7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Candidații la alegeri și listele lor de semnături. Cine monitorizează respectarea promisiunilor electorale ale candidaților? Un punct de vedere cu Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT.
În Republica Moldova, rata îndeplinirii promisiunilor variază între 25 și 30%, deci este o cifră pe care o luăm ca atare. Ne pare foarte rău că e atât de joasă, pentru că, de exemplu, în Germania, punct ochit, punct lovit. Deci acolo politicienii lucrează foarte, foarte asidu asupra promisiunilor și când vin în fața cetățenilor, au ce le spune atunci când cer un nou mandat.
Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, în scădere față de săptămâna trecută, pe fundalul unui număr redus de teste efectuate la weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că au decedat alte 9 persoane infectate cu COVID-19, numărul total al deceselor ajungând la 1375. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate este de aproape 57.000, inclusiv peste 14.000 de cazuri active. Săptămâna trecută s-au înregistrat recorduri zilnice de peste 1000 de cazuri de infectare, în unele zile fiind depistată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Consiliul Orășenesc din Rezina a invocat îngrijorări legate de pandemia de coronavirus și a refuzat cererea Comisiei Electorale Centrale de a oferi spații publice pentru 3 secții de votare pe care autoritățile electorale vor să le deschidă în oraș pentru alegătorii din regiunea transnistreană la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Ziarul de gardă relatează că decizia de la Rezina a fost luată vineri, după ce refuzuri similare au fost exprimate de satele Răscăieți și Gura Bâcului. CEC vrea să amplaseze la Rezina 4 din cele 42 de secții de votare preconizate pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar Consiliul Orășenesc a acceptat doar una. Între timp, Biroul Politici de Reintegrare a estimat la aproape 250.000 numărul alegătorilor din regiunea transnistreană și a dat asigurări că aceștia vor putea vota în 22 de localități din zona de securitate, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Mai mulți politicieni au transmis mesaje de felicitare a cadrelor didactice cu ocazia zilei profesorului marcată astăzi. Președintele Igor Dodon, care candidează pentru un al doilea mandat la alegerile din 1 noiembrie, le-a mulțumit învățătorilor pentru munca depusă, în special în condițiile de criză pandemică, spunând într-o postare pe Facebook că le este alături pentru a face față demn provocărilor. Am citat. Principala sa contracandidată, Maia Sandu, care și-a început cariera politică în calitate de ministră a educației în 2012, a spus în propriul mesaj că este nevoie de un efort continuu pentru a mări salariile profesorilor. Sandu a promis că, dacă va fi aleasă președintă, se angajează să ridice calitatea educației și să muncească pentru ca profesorii să recapete respectul societății, am citat din nou. Luptele dintre forțele armene și azere pentru Nagorno-Karabakh au continuat astăzi pentru a noua zi, ambele părți bombardând mari orașe, pe fundalul îngrijorărilor în creștere despre securitatea civililor. Forțele separatiste ale etnicilor armeni din regiunea disputată spun că luptele continuă de-a lungul liniei de contact, iar capitala regională Stepanakert este de 4 zile ținta unor intense bombardamente de artilerie. Ministerul Azer al apărării a spus că, pentru a doua zi la rând, forțele armenii au bombardat al doilea cel mai mare oraș azer, Ganja. Tirul de artilerie ar veni din nord-estul Armeniei, lovind alte 3 orașe azere. Ministrul azer al apărării, Zakir Hasanov, a spus că bombardarea din Armenia a teritoriului azer este o provocare deschisă și extinde teatrul de luptă. Ministerul armean al apărării a negat că ar fi tras asupra teritoriului azer. Liderul de facto din Nagorno-Karabakh, Araik Haratunian, a spus că forțele sale au tras asupra unei baze militare din Ganja, dar că el a ordonat încetarea loviturilor pentru a evita victime printre civili. În capitala Kârgâstanului, Bishkek, mai mult de 10 partide de opoziție au protestat astăzi, afirmând că alegerile generale de duminică nu au fost corecte. Alegerile au fost câștigate de partidele apropiate președintelui prorus, Surunbay Yenbekov. Protestele au fost declanșate de câteva mii de activiști și simpatizanți ai unor partide mici, cărora li s-au alăturat ulterior și partide care au depășit pragul electoral. Alegerile generale au fost câștigate de 3 partide pro-prezidențiale, care împreună au aproape 60% din voturi, potrivit cifrelor oficiale. Opoziția a relatat însă despre numeroase nereguli, spunând că 12 lideri de partide au semnat în timpul mitingului de azi o petiție adresată Comisiei Electorale Centrale, cerându-i să anuleze rezultatele oficiale și să organizeze alegeri repetate. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus și ea că alegerile cârgâze au fost însoțite de afirmații credibile despre cumpărarea de voturi. Starea sănătății președintelui american a continuat să se îmbunătățească în noaptea trecută, iar Casa Albă și-a exprimat astăzi optimismul în legătură cu posibila externare a lui Donald Trump de la Spitalul Militar Walter Reed, unde a fost internat cu COVID-19 pe 2 octombrie. Șeful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, a declarat televiziunii Fox News că nu s-a stabilit deocamdată dacă Trump poate părăsi spitalul, dar că doctorii vor lua decizia în cursul zilei de azi.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați și emisiunea noastră specială pentru alegeri lansată astăzi.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Comisia Electorală Centrală dezbate încă înscrierile lui Dorin Chirtoacă, liderul Partidului Liberal, și a lui Octavian Țâcu, liderul Partidului Unității Naționale, pentru a candida în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cum se știe, cei care respins înregistrarea fostului speaker al Parlamentului, Adrian Candu, pentru acest scrutin. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Dorin Chirtoacă, liberalul care în actualul scrutin candidează din partea unui bloc de partide unioniste, s-a arătat încă în dimineața zilei de luni sigur că va fi înregistrat.
Comisia Electorală Centrală a fost nevoită să recunoască înfrângerea în confruntarea pe care am avut-o în ultimele 3 zile.
Cu 2 zile mai devreme, însă, Chirtoacă semnalase că ar risca excluderea din cursă, după ce atât el cât și Octavian Țâcu, un alt candidat reprezentând segmentul unionist, fuseseră notificați de Comisia Electorală că listele lor de susținători ar conține mii de inexactități și că acestea ar trebui clarificate înainte de decizia finală a Comisiei. Reacția lui Țâcu la această notificare a fost:
neînregistrarea noastră înseamnă automat, și mai ales în condițiile în care nici blocul unionist nu va fi înregistrat, că există o comandă a Moscovei și a lui Dodon ca candidații unioniști să fie excluși din cursa electorală.
Apărându-se concret în fața pretențiilor CEC referitoare la listele sale de susținători, Țicu a spus că chiar dacă în ele s-ar fi strecurat anumite erori, apariția lor ar fi firească pentru că au fost colectate în condiții de pandemie. Argumentul cu care a luat apărarea o contracandidată de pe dreapta a fost a prim-ministra Maia Sandu a fost că, în general, Comisia Electorală are mult prea mari cerințe față de listele de susținători și că, dacă îi vor refuza înregistrarea lui Țicu, cei de la CEC vor viola democrația și spiritul legii. Maniera în care a ales să-și apere listele Chirtoacă, pe de altă parte, se pare că i-a asigurat izbânda în disputa sa cu CEC. După 2 zile pierdute în reverificări în incinta comisiei, liberalul a anunțat că a reușit să forțeze comisia să recunoască că operează la rândul ei cu un sistem nescutit de eroare.
Am creat un precedent, primul precedent în istoria Republicii Moldova, și anume, am demonstrat că instituția care, potrivit legii, nu are dreptul să greșească, totuși a greșit.
Într-o reacție premergătoare deciziei definitive a Comisiei de a-i înregistra pe Țicu și Chirtoacă, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, îi mai contrazicea pe cei doi cu argumentul că erorile Comisiei, chiar dacă există, ar fi în limitele unei marje tolerabile. Iar cei care pretind altceva ar urmări să-și crească imaginea dacă nu să exercite presiuni pe Comisie.
Noi am recunoscut posibile greșeli la introducerea datelor de către operatorii noștri în sistemul informațional. Doar atât. Și nu greșeli intenționate sau greșeli care ar prejudicia un anumit scor final a unui candidat.
Disputei s-a pus punct prin înregistrarea în sfârșit a celor doi candidați, lista de competitori electorali din actuala cursă, urcând astfel la 8. Analiștii și observatorii electorali remarcă însă că încrederea în autoritatea electorală a fost din nou periclitată, mai ales în condițiile în care comisia a reușit până acum să excludă deja din cursă, nu se știe exact dacă urmarea propriilor erori sau unor probleme adevărate, un candidat pe Andrean Candu de la Pro-Moldova. Sergiu Sârbu, un activist din partidul fostului speaker, ne-a spus astăzi că formațiunea sa are acum motive solide să ceară rejudecarea în justiție a cazului Candu.
Adică cum așa, în cazul nostru, deci nu s-a așteptat nimic, iar în cazul lor au fost mai indulgenți, este o discriminare, deoarece cam sunt aceleași erori.
Nu se știe ce șanse are fostul speaker să obțină o eventuală rejudecare a cauzei sale în justiția moldoveană și dacă în general o va cere, dar o decizie anterioară a Curții Supreme de Justiție a fost să-i dea dreptate în dispută autorității electorale. Cel mai proaspăt raport al observatorilor de la Promolex arăta pe de altă parte săptămâna trecută în legătură cu tema listelor de subscripție că Comisia Electorală Centrală și-ar fi arogat puteri excesive în invalidarea semnăturilor din aceste liste, inventând o serie de motive ce nu ar fi prevăzute de lege, ceea ce ar însemna că, la părerea observatorilor, comportamentul comisiei în acest subiect anume ar putea fi catalogat ca discreționar. La problema comisiei cu maniera în care tratează listele de susținători ai candidaților, se adaugă altele câteva, cum ar fi acuzația că ar fi acționat partizan atunci când a propus un număr inexplicabil de mare a secțiilor de votare ce ar fi putut fi deschise în Rusia sau când a apărut să interzică partidelor să-și sprijine cu bani candidații pe care îi simpatizează. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În timpul campaniilor electorale, candidații fac o mulțime de promisiuni. Asta se întâmplă în întreaga lume și la toți candidații. Multe dintre aceste promisiuni rămân uitate pe sloganuri și pe afișele electorale și fluturașii care invadează cutiile poștale ale alegătorilor. Vasile Botnaru l-a întrebat pe directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, cine monitorizează, în afară de electorat, promisiunile făcute și onorate sau neonorate ale candidaților.
În Republica Moldova încercăm abia să încetățenim o astfel de mecanism ca odată cu terminarea ciclului electoral să facem un fel de revizuire a promisiunilor și a lucrurilor îndeplinite în baza acestor promisiuni.
Atunci când acestea sunt concrete, dar dacă promit fericirea și bunăstarea, cum o poți măsura?
Și acest lucru îl putem măsura dacă ne referim la sondajele de opinie. Nimeni nu trebuie să-și închipuie că pot face promisiuni care nu pot fi ulterior cuantificate și măsurate. Și acest lucru, apropo, este unul foarte important și dacă ne uităm acum la sondajele de opinie, de exemplu, la întrebarea lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție pozitivă sau negativă, vedem că imediat după alegerile prezidențiale din 2016 am avut un fel de entuziasm din partea cetățenilor care aveau așteptări foarte mari, iar dacă ne uităm acum, vedem că acest entuziasm a scăzut de aproximativ 2 ori. Deci putem să dăm o notă modului în care domnul președinte, șef al statului, și-a exercitat mandatul.
Există o scuză obiectivă, vă spune el, COVID-ul.
Sigur, dar noi întotdeauna luăm în considerație că politicienii promit multe și tind să facă măcar ceva din ceea ce au promis, iar în Republica Moldova rata îndeplinirii promisiunilor variază între 25% și 30%, deci este o cifră pe care o luăm ca atare. Ne pare foarte rău că e atât de joasă, pentru că, de exemplu, în Germania e punct ochit, punct lovit. Deci acolo politicienii lucrează foarte, foarte asidu asupra promisiunilor și când vin în fața cetățenilor au ce le spune atunci când cer un nou mandat. În Republica Moldova avem o anumită situație, luăm în considerație și lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră, că sunt circumstanțe, cum de exemplu este seceta sau pandemia sau mai știu eu, alte lucruri care îi împiedică pe politicieni. Trebuie să spunem că există și realizări făcute în pofida celor promise. De exemplu, domnul Vladimir Voronin în 2001 a promis aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, iar peste un an și jumătate de la intrarea în funcția de șef al statului a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Sau putem lua alt exemplu, programul Alianței pentru Integrare Europeană a promis mai că aderarea la Uniunea Europeană, dar ne-am trezit cu furtul 1 miliard de dolari de la Banca Națională.
Și cui deci, anume îi puneți în cârcă, de exemplu, această ghilimele performanță?
Trebuie să fie pusă în cârcă celor trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, care ne-au promis, apropo, foarte important, toleranță zero pentru corupție, ca ulterior să aflăm că, din cauza anumitor persoane care au fost înaintate în funcții cheie, cum este Banca Națională, Centrul Anticorupție, Procuratura Generală și așa mai departe, am avut un fel de conjurație și în rezultat sistemul bancar din țara noastră a fost devalizat, iar cetățenii pur și simplu au fost furați.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu, ca întotdeauna, îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre dezbaterile despre stimularea economiei americane pentru a depăși pandemia de COVID-19. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în reluare, în a doua parte, programul nostru electoral de astăzi. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia, privind spre viitor.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Respectarea drepturilor omului este piatra de temelie a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană semnat în 2014. Acest deziderat presupune că toate acțiunile autorităților privind acordarea cadrului normativ la cerințele UE și punerea în practică acestor documente trebuie să fie în concordanță cu drepturile și libertățile omului, să respecte demnitatea umană și să asigure protecție tuturor cetățenilor. Despre modul în care autoritățile moldovenești au realizat până acum prevederile acordului de asociere cu UE, la capitolul Drepturile Omului am discutat cu Ion Manole, președintele Asociației Promolex, una dintre cele mai active organizații neguvernamentale pe domeniul drepturilor omului.
Acest acord de asociere se referă foarte clar la condițiile pe care trebuie să le respecte Republica Moldova, pentru că aceste valori reprezintă, de fapt, temelia Uniunii Europene, și anume, dacă vorbim în acest sens, despre democrație, despre drepturile omului și despre statul de drept. Când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, a recunoscut și s-a angajat că aceste valori vor predomina în toate acțiunile autorităților noastre în următorii ani.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acum 2 ani un plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, acesta fiind al treilea document de acțiuni ce derivă din acordul de asociere. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violență în familie, nediscriminare și egalitate. Documentul se referă și la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, dar și a locuitorilor din stânga Nistrului. Ion Manole spune că există realizări pozitive, cum ar fi micșorarea numărului de cazuri de tortură și rele tratamente sau pe aspectele legate de dreptul la vot și promovarea femeilor în funcții publice, dar menționează că există încă multe restanțe.
Trezesc îngrijorări în continuare în independența justiției. Vedem în ultimele luni iarăși din nou discuții și presiuni asupra independenței justiției, ceea ce este un lucru foarte grav, care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității, în special după 7 aprilie.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a cerințelor acordului de asociere sunt discutate periodic în cadrul platformei Dialogul Republica Moldova-UE pe dimensiunea drepturilor omului, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții ai UE, țărilor membre ale UE și experți internaționali. Societatea civilă, activă pe diferite segmente de protecție a drepturilor, propune autorităților asistență, expertiză și bune practici pentru îmbunătățirea legislației, dar și a activității în instituțiile publice pentru asigurarea drepturilor diferitor categorii de populație și în eliminarea practicilor discriminatorii. Mai multe probleme s-ar rezolva dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale, spune Ion Manole.
Toate aceste organizații, lucrând cu beneficiarii lor direct, cu persoanele care suferă de problemele respective, ele de fapt cunosc cel mai bine situația din domeniu. Recomandările lor de regulă sunt foarte prețioase. Este important ca autoritățile să aibă această deschidere și să identifice soluții pentru fiecare problemă în parte. Partenerii europeni, în primul rând, sunt alături. Uniunea Europeană nu este doar un partener care oferă Republicii Moldova asistență financiară, dar oferă tot suportul său pentru ca Republica Moldova să poată fi considerată o țară unde cetățenii sau persoanele care se află pe acest teritoriu beneficiază și pot real să-și apere drepturile lor atunci când sunt încălcate.
Uniunea Europeană nu pune presiuni, spun mai mulți experți, ci ne oferă propriul exemplu de respectare a drepturilor omului, astfel încât cetățenii să aleagă calea pe care să se miște statul pe care îl întrețin cu impozitele lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu la noi pe net. În Statele Unite, în timp ce președintele Donald Trump se află încă la Centrul Medical Militar Walter Reed, în apropiere de Washington, fiind tratat de COVID-19, continuă negocierile cu privire la un al doilea program de stimulare a economiei americane afectată de pandemie. Despre ce se propune și cu ce șanse să fie aprobate proiectele, ne spune de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Sâmbătă, șeful executivului a cerut Congresului să aprobe un astfel de program, dar obstacolele rămân încă în procesul de negociere. Economia americană dă semne de slăbiciune și asta mărește și mai mult importanța unui program de stimulare. America noastră măreață dorește și are nevoie de un program de stimulare a economiei. Lucrați împreună ca să-l avem, a scris președintele pe Twitter de la spital, apelând la colaborare bipartizană. Probleme sistemice în economia americană sunt acum mai evidente. Pe fondul pierderilor de locuri de muncă, care par permanente sau de lungă durată în anumite industrii. În plus, un număr de afaceri mici și mijlocii par să aibă dificultăți de supraviețuire sau sunt în faliment. Negocierile sunt cu atât mai dificile cu cât 3 senatori republicani au și ei COVID-19 și virusul s-ar putea răspândi pe colina Capitolului. Cu toate acestea, negocierile vor continua, iar președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și ministrul de Finanțe, Steven Mnuchin, au exprimat optimism după runda de sâmbătă. Democrații doresc un program de stimulare de 2,2 bilioane de dolari, în timp ce Mnuchin vrea până la 1,5 bilioane, acesta fiind un decalaj încă substanțial. Există diferențe de opinie și cu privire la alocarea de fonduri pentru acoperirea celor care și-au pierdut asigurarea medicală și intră sub incidența controversatului program, Obamacare, pe care republicanii îl doresc anulat. Democrații vor ca programul să continue alocația de $600 pe săptămână, care a făcut parte din primul program de stimulare, adăugându-se ajutorului de șomaj. Mnuchin vrea $400, iar alți republicani chiar mai puțin, temându-se că nivelul ajutorului ar putea tenta pe recipienți să nu mai caute să lucreze din nou. Republicanii resping de asemenea încercarea democraților de a suplimenta ajutoarele pentru state, acesta fiind probabil cel mai mare obstacol în calea unui acord. Democrații spun că fără un astfel de ajutor, administrațiile state vor fi nevoite să concedieze salariați și limiteze servicii, în timp ce republicanii vând în această măsură o încercare de a ajuta state conduse în viziunea lor ineficient de guvernatori democrați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Calaicu Păun.
Pe 2 octombrie curent, Paul Goma ar fi împlinit 85 de ani. Nu a mai ajuns. La fel cum nici mult așteptata sa întoarcere la Baștin n-a mai avut loc, urna cu cenușa scriitorului fiind așezată în columbarul de la Père Lachaise. Cu doar un an înainte publica Unde am greșit, ediție îngrijită, prefață și note de Mariana Șipoș, Econ 2019, volum ce capătă astfel valoare de testament. Am considerat, deci, necesară publicarea acestei cărți acum, în 2019, când se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului și când numele lui Paul Goma ar trebui să devină unul dintre simbolurile acestei aniversări. O bio-bibliografie 1909-2005, alcătuită de Paul Goma, urmată de o bio-bibliografie 2007-2019, alcătuită de Mariana Șipoș, ca pentru a pregăti intrarea în textul propriu-zis, Unde am greșit. Iar pe final, o adenda de mare valoare istorică și literară, cu celebra scrisoare a lui Paul Goma către domnul Nicolae Ceaușescu, prin care îi cere liderului comunist, nici mai mult, nici mai puțin, să se solidarizeze cu Carta 77. Făcând acest lucru, veți arăta că sunteți consecvent cu declarațiile făcute în 68. Veți dovedi că, într-adevăr, luptați pentru socialism, pentru democrație, pentru omenie. Peste ani, se va explica într-o scrisoare către Gabriela Adameșteanu. Eu unul n-am fost dizident, nici revoluționar. Eu unul nu m-am răzbunat postum cu Ceaușescu, acuzându-l de toate relele, chiar și de lașitate. Recunosc cu modestie. Nu-i scriu numele cu literă mică. Mi-a fost adversar cât a trăit în viață și la putere. Și atotputernic. Întorcându-mă la Unde am greșit, citesc cu alți ochi nota de 19 decembrie 1995. Nu am schițat aici portrete, ci am încercat să dau seama de ruptura cu, urmează o serie de nume notorii. Aceștia există în textul meu numai în măsura în care mi-au fost de folos în căutarea motivului rupturii, după decenii de prietenie. Numai că eu pun preț, în primul rând, pe prietenie, fiindcă atunci când mă despart de cineva, îmi rămâne ceva. Nu mai am prieteni, mi-a rămas prietenia. Acum, când tocmai ne-am despărțit de omul Paul Goma, ne rămâne opera scriitorului, publicată de cele mai prestigioase edituri din Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Italia, Marea Britanie, fără suportul mediatic de promovare a vreunei prestigioase edituri românești. N-ar fi oare cazul să ne readresăm nou înșine întrebarea din titlu Unde i-am greșit? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Lotaru de la sanatateinfo.md.
Situația epidemiologică privind infecția cu COVID-19 în capitală este în continuare îngrijorătoare, spun autoritățile locale, iar pronosticurile nu sunt din cele mai favorabile. În instituțiile medicale municipale sunt internate 786 de persoane, dintre care 714 sunt confirmate și 72 suspecte. Libere mai sunt 141 de paturi. Totuși, autoritățile se gândesc să suplimenteze numărul de paturi pentru o eventuală creștere a cazurilor confirmate. Comitetul Nobel de la Institutul Karolinska a decis astăzi să acorde premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină din anul 2020 în comun pentru 3 cercetători pentru descoperirea virusului hepatitei C. Aceștia sunt Harvey Alter, Michael Houghton și Charles Rice. Cei trei au adus o contribuție decisivă la lupta împotriva hepatitei transmisibile prin sânge, o problemă majoră de sănătate la nivel mondial care cauzează ciroză și cancer hepatic. Astăzi, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială a anunțat concurs pentru funcția de director la Spitalul Cărpineni și Asociația Medicală Teritorială Buiucani. Dosarele pot fi depuse până la 26 octombrie. Amintim că după încetarea stării de urgență, Ministerul Sănătății a anunțat concurs de ocupare a funcției de director pentru mai multe instituții medicale. În acest moment sunt în desfășurare concursurile pentru funcția de director la Spitalul Raional Vulcănești, Cimișlia, Florești, Orhei, Aneninoi, Spitalul de Psihiatrie din Orhei, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova, în scădere față de săptămâna trecută, pe fundalul unui număr redus de teste efectuat la weekend. Alte 9 persoane infectate cu COVID-19 au dus numărul victimelor, deceselor, până la 1370. Și 5. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită să vă ascultați pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare emisiunea noastră electorală consacrată alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.